Мені зараз здається, що це було щось типу кіно подивилася якесь. Кому може бути потрібен мерч? Україна для мене дім, бути українкою для мене це бути собою в своєму природному середовищі. І всі понакуповували собі генераторів, почали працювати, каптіть. Пережили якось цю зиму. Хоча запускалися ми просто молнієносно. Та я не буду навіть казати, за скільки ми запустилися.
Наталка, привіт! Як твої справи?
Привіт! Ти знаєш, це досить складне запитання в сьогоднішніх реаліях, але все ж таки я вибираю відповідати, що в мене все окей.
Ти мультипідприємця, і мені цікаво з тобою поспілкуватись зараз щодо того, якщо діяльність всіх ваших проєктів до повномасштабного вторгнення і зараз, в якій точці зараз знаходяться ваші проєкти?
По-різному, тому що в мене справді до повномасштабного вторгнення було кілька напрямів діяльності. Майже усі вони продовжують працювати. Я кажу майже, тому що є кілька проєктів, які зараз призупинено. Наприклад, мій один з моїх найулюбленіших, напевно, і проєктів, хоча він такий, я би навіть його не назвала робочим, хоч він і працював. Але це моя така розвага і моя любов – це гастрономія. І я знімала YouTube-канал «Томати і сіль» він називався. Ну, і називається, і я дуже сподіваюся, що я продовжу це робити. Але наразі, от вже півтора року він не працює, і я дуже скучаю за зйомками. Своїми власними, бо я справді ловила від цього кайф. Це була як... якась вечірка друзів, зважаючи на те, що наша команда – це справді всі друзі, там режисер – моя сестра, і ми дуже-дуже дружні. Тому я дуже скучаю за цим проєктом. А інші проєкти – і відеопродакшн, відеофірма в нас працює, і ми, власне, стартували через там 3 місяці після початку повномасштабного вторгнення. Хоча ці 3 місяці для мене були дуже важкими. Я собі не могла уявити, кому може бути потрібен відеопродакшн. Ну, добре, окей, відеопродакшн було зрозуміло вже через тиждень, що буде потрібен. Там кому може бути потрібен мерч, а це саме той напрям, який ми планували розвивати в 2023 році, бо наш проєкт «Томати і сіль бокс» був ще такий, це така доставка гастрономічних продуктів і аксесуарів. Він, власне, і був початком роботи з мерчем, роботи зі створенням предметів, яка зараз, от вже цього року, в нас розгорнута дуже потужно. І ми вже там 9 місяців займаємося проєктом «Залізна крамниця». Це сувеніри «Укрзалізниці», мерч «Укрзалізниці». І зараз в нас в роботі ще 5 проєктів з мерчем. І кілька з них будуть дуже медійними і крутими. Ми дуже прям захоплені зараз підготовкою. Тобто, от, власне, це всі мої проєкти на даний момент. Це агентство зі створення мерча, це «Залізна крамниця», магазин на вокзалі і онлайн, і це відеопродакшн, відеофірма. А проєкт «Томати і сіль» поки що на паузі, але я дуже і дуже хочу його відновити і відродити. У мене є дуже багато ідей, як буде виглядати наступний сезон.
Ми поговоримо про «Залізну крамницю» окремо, але зараз хочу з тобою поговорити щодо того, я читала в твоєму інтерв'ю «The Village» в лютому цьому році, що у вас був план з чоловіком на 22-й рік створювати розумний мерч, і це була ваша така стратегічна непроста задача, і це дійсно, на мою думку, не дуже непроста задача, тому що створювати класний мерч, який би ідентифікував компанію, приносив прибуток, був саме бізнесом, і щоб людина, клієнт купила мерч компанії, по-перше, це в якійсь мірі має бути адвокат бренду цієї компанії, і по-друге, це має бути суперякісний мерч, щоб його захотілось купити. Як і чому взагалі виникло таке бажання рухатись саме от в цей напрямок?
Я зачепила вже цю тему. У нас був проєкт «Томати і сіль бокс». Це така доставка, яка працювала за принципом б'юті-боксів, коли ти передплачуєш певну суму і отримуєш набір нових для себе продуктів гастрономічних. І ми працювали з українськими переважно виробниками, якимись цікавими крафтовими виробництвами. Ми робили невеличкі тиражі, 500 боксів. І це був такий, ти купував собі такий дегустаційний набір, відкривав для себе якісь нові продукти, отримував пляшку натурального вина в одному там з об'ємів наборів. А також ми почали робити туди свій власний мерч. Це були такі аксесуари для декору дому або для якогось застосування їх. Ми зробили, наприклад, супер офігенно зручний шопер. Ми повністю розробили його модель і робили його під свій запит, тому що там чоловік мій король ринків і дуже любить взагалі цей шопінг гастрономічний, тому він, по суті, знав, як має виглядати ідеальний шопер. І нам вдалося його зробити дуже гарним і стильним. Я просто досі бачу людей на вулицях, які з ним ходять, і зразу: о, це він, бо він такий має цікавий і дизайн, і колір. Потім ми зробили такий же шопер, але холодильник. І це був пікніковий набір. Туди входила ще така скатертина, яка не промокає, подушечки такі з утеплювачем, щоб сидіти на землі. Словом, ми почали заморочуватись, бо робили це для свого власного проєкту. І, по суті, це була така наш прояв, як ми бачимо мерч, як ми хочемо, щоб якісний мерч виглядав. І в мене взагалі і тоді виникла така ідея ставитися до мерчу як до бренду, а не як до якихось розходників, які ти купуєш і на яких ти друкуєш якийсь принт. А все ж таки створювати речі. І це шлях не, скажімо так, не зовсім виправданий комерційно, тому що це шлях пошуку і шлях проторювання якоїсь дороги, але мені подобається саме такий. І зараз в просто морі мерча, це просто зараз червоний океан, тому що всі футболки Брейвері продаються в кожному переході. Ці футболки, на яких друкують бланкові, завозять тоннами в Україну, тому що в нас всі друкують якийсь русський воєнний корабль. І от в цьому океані, по суті, хотілося показати, як робити правильно. Це така досить, я розумію, зухвала позиція, але мені так хотілося зробити. І власне, ми ще після «Томати і Сільбокс» почали працювати з брендами і створювати мерч, тобто ще до початку Великої війни ми вже займалися цим. Але коли війна почалася, і, власне, це на 22-й рік був наш план якраз поринути оцю нову для себе нішу і таку досить невелику, але прицільну. І от ми, власне, хотіли займатися цим в 22-му році. Коли почалась війна, то, звісно, в мене був важкий стрес ще через те, що я не розуміла, там, кому це може бути потрібно. Але там вже через місяць-два ми, будучи в Карпатах в той момент, ми на 3 місяці виїжджали з Києва, все ж таки ми продовжували там якось досліджувати регіон. Нам було цікаво, оскільки ми там вже опинилися, побути в ньому. І я обожнюю Карпати і обожнюю Західну Україну. Я там народилася, і це прям моє таке дуже душевне місце. І мені було, ми, ясно, були в багатьох містах, в багатьох містечках, які функціонували навіть на початку війни, тому що дуже було багато переселенців, дуже було активно, і ринки з сувенірами теж не закривалися, вони працювали. І от я пам'ятаю, що мені там ще було дуже боляче дивитися на те, як продають якісь китайські піщалки, якусь повну хрінь, замість того, щоб продавати круті крафтові речі, які там створюються, замість того, щоб якось це зменеджерити цю історію по виробництву якісних, крутих, автентичних сувенірів. І Там, власне, я, оскільки не було іншої роботи на той момент, почала писати бізнес-проекти з мерч-шопів, по туристичних мерч-шопів, які будуть, власне, виконувати цю місію якогось там фільтру, якогось відбору естетичного. От, тобто цей план створювати мерч-шопи, створювати якісні сувеніри круті, в якійсь навіть в такій sustainable концепції, де ти купуєш не футболку, яку китайські діти пошили, а де ти купуєш річ, яка створена в Україні українцями, яка створена якісно, яка має якусь ідею, яка має якийсь дизайн, естетику. І ти її купуєш не за 3 копійки, а вона, так, вона буде все одно дорожча, ніж ці найдешевші футболки. Але ти будеш її нею користуватися довго, вона матиме статус якоїсь такої прям колекційної штуки, яку ти будеш берегти, тому що вона відповідає якомусь певному періоду історії твоєї країни, яка відповідає твоєму певному внутрішньому стану. І от, власне, такі речі хотілося створювати. І, власне, таку концепцію я прописувала ще тоді, на початку війни, в Карпатах. І я дуже щаслива, що обставини склалися так, що мені вдалося її реалізувати з того ж року. І, ну, хоча тоді це здавалося просто нереальним. Класно, що я всупереч всьому бралася за нереальне ще тоді. Все ж таки це працює.
Залізна крамниця на центральному залізничному вокзалі. Щодо комунікації з Укрзалізницею, є така, скажімо так, гіпотеза, що з держустановами бізнесу працювати вкрай складно. Хоча там з останні роки ми бачимо класні приклади, там Міністерство цифрової трансформації, міністр Михайло Федоров, які такі більш гнучкі в плані комунікації з бізнесом і так далі. Але цікаво, як ви сходились в баченні концепції залізної крамниці з Укрзалізницею?
Я можу тільки хвалити молоду команду Укрзалізниці і тих людей, з якими ми безпосередньо спілкуємося. Так, звісно, є багато нюансів складності роботи з державними установами, є дуже багато формальностей, але нам вдається це вирішувати, і це дуже класно. Хоч все і відбувається часом довше, хоча запускалися ми просто молнієносно. Та я не буду навіть казати, за скільки ми запустилися, тому що це така планка, яку потім важко спростовувати іншим клієнтам, щоб не було такого, ну, залізну крамницю ви ж відкрили. От, але ми дуже в короткі терміни відкривалися, і ну, і це, власне, перше, що відбулося дуже швидко. Часом комунікація буває довгою, але насправді досить невелика команда Укрзалізниці. Оця така прогресивна, назвемо її так, бо це величезна структура з нереальною кількістю людей. Просто та кількість задач, з якими їм треба справлятися, ми стараємося теж ставитися з розумінням до того, що залізна крамниця – це не пріоритет номер один. Але от вже 9 місяців ми вдало комунікуємо, і все в нас відбувається майже за планом.
Слухай, ну зараз залізні крамниці 9 місяців, вона реалізовується саме такою, як ви запланували? Чи були якісь моменти, які там покращувались, або ви змінювали по ходу реалізації проєкту?
Ти знаєш, я би сказала, що якась була відпочаткова концепція дуже чітка і сформована, тому наразі ми йдемо чітко по ній. Тобто, ну, в нас були там невеличкі експерименти, наприклад, з рісейлом, коли ми пробували додаткові товари продавати. Деякі з них були, ну, як потім ми вже побачили в загальній картині і в, ну, в динаміці там продажів, просто не зовсім вписувалися в цю концепцію. Але зараз нам вдалося і цей рісейл-асортимент, хоч він в нас і зовсім невеликий, але ми так його підігнали під наш асортимент, і в нас все виглядає досить цільно. Тому так, в нас все йде по плану, і там додаткові дропи, додаткові товари теж з'являються, от як ми запланували собі цей рік, так все і йде.
Ви запустились в листопаді, з жовтня розпочались масовані ракетні обстріли по всій території України. І я пам'ятаю, от мої особисто відчуття, я тільки забрала цуценя маленького, зі Львова привезла, і я думала, що це просто, ну, це просто якийсь жах. Ось це найстрашніше для мене були якісь по відчуттях дні. Не знаю, чого саме, але ось там якась паніка мене прям накривала. Як у тебе проєкт в листопаді, ось, у вас там місяць суперактивний лонча йде, і як тут, назвемо так, втримати кукуху в балансі, тому що тут робочі проєкти, тут безпека, у тебе є діти, і ти там, як мама, маєш надати їм безпеку і там забезпечити її. І це точно такий досвід, до якого ніхто ніколи не міг нас підготувати. Як ти, от жовтень 2022, як у тебе він проходив?
Ну, напевно, жовтень в мене просто настільки був сконцентрований на підготовці, що я навіть не встигла про це подумати. Ще була ця зима, коли відключали світло і коли була страшна жесть. Але мені зараз здається, що це взагалі не зі мною відбувалося. Розумієш? Тобто настільки заблокувала, напевно, свідомість ці відчуття, що мені зараз здається, що це було щось типу кіно подивилась якесь. От, а тоді було дуже багато роботи, ми просто нереально багато працювали, і, мабуть, в жовтні ще не було часу про це подумати. А потім, коли ми запустилися, в нас встали всі виробництва. І от тоді це була велика проблема для нас, тому що ми запустилися, в нас був перший місяць супер-ажіотажу. Відповідно, перша партія виготовлена товарів, які і так вже виготовляли повільно через те, що в жовтні все почалося. Вона в нас дуже швидко зникла з полиць, там найпопулярніші. І ми, в нас був дуже великий геп якраз в поставці. І це було дуже нервово, тому що в нас тільки запустилася крамниця і стоять черги реально з людей. А ми не можемо виробити товар, достатню кількість, тому що стоять всі виробництва. І там деякі стоять просто плотно, повністю без світла. І тоді ще була ця черга з генераторів і інших там приладів, які всі чекали. Тобто, ну, був якийсь період, коли ніхто не міг нормально працювати. І оце, напевно, було найважче. Весь листопад був дуже важкий, тому що це ще перший місяць роботи, це було просто дуже важко. Хоча я рідко жаліюся, і таке від мене почути, я не знаю, може в моїй роботі взагалі рази три було настільки важко за все, за весь період, напевно. От, але якось в кінці грудня, якось після Нового року стало набагато легше, ми видихнули нарешті, трошки спав ажіотаж, ми змогли вийти на якісь, ну, постійні регулярні виробництва. І всі понакуповували собі генераторів, почали працювати, каптіть. І пережили якось цю зиму.
Я коли готувалась до зустрічі нашої, у мене дуже багато моїх друзів підписані на тебе в Інстаграмі. І я напередодні зробила таку маленьку фокус-групу і запитала, чому ви колись підписались на Наталку Денисенко. І всі казали, томати і сіль, залізна крамниця, хто що казав. Але майже всі мені сказали, що іще у неї така класна родина, у неї такі класні діти. І це дуже, ну, це класно. І у мене питання до тебе, які твої особисті ключові опори в напрямку розвитку, будування такого проєкту, як сім'я?
Вау, прикольне питання. Будування проєкту сім'я. Не розглядала це під таким кутом, ти знаєш, бо це проєкт, який, напевно, з усіх проєктів найорганічніше будується. Не складаю ніяких табличок, щоб його менеджерити, ніяких презентацій. В мене теж немає. і настільних книг з виховання дітей теж навіть не можу порадити, бо, може, перший рік я цікавилась цим, але зараз не якось так все органічно складається, що не маю такої потреби. Да, в нас суперчудові діти, в мене дуже класний чоловік, з яким ми великі друзі і партнери, тому що він мій партнер і в залізній крамниці, і в томати, і сільбокс. І зараз, до речі, от ще невеличкі секрети материнства. Зараз мій чоловік повіз дітей в село до бабусі. І тиждень ми не батьки, а тусуємося в місті. Тому що живемо ми за містом, і часом бракує, тобто логістика така, що ти там ввечері не можеш вийти в кав'ярню чи ресторан, і часом цього трошки бракує, хоч за містом жити і дуже кайфово. Тому в нас є бабусі, і величезна їм подяка за те, що ми можемо бути інколи не батьками, а просто проводити час вдвох. Своє задоволення. Тому це, не знаю, мені кайфово бути мамою. Я думаю, що це ще тому, що я досить довго була не мамою і взагалі вважала себе там певний період child-free і не думала, що колись стану нею. Але потім ми познайомилися з Юрою і теж якось так все дуже природньо було зрозуміло, що якраз з ним буде дуже прикольно ржати над дітьми, що ми зараз і робимо. В нас дуже смішні діти, і вони дуже кумедні і дуже нас веселять. І насправді от ми недавно ще були у Львові і виявилися, що вони ще й такі тусовочні, тобто з ними досить класно проводити час. Ми майже весь час там проводили з нашими друзями, з моїми студентськими друзями, з якими ми досі товаришуємо. І діти з нами там висіли до 11-ї години на шумних вулицях за столом, де всі п'ють пиво. От, так що вони теж вміють відриватися, їм це навіть дуже подобається. Отже, нам просто кайфово разом, і навіть відпочивати з ними класно. Хоча і без них теж класно відпочивати. І вони до цього з розумінням ставляться, що мама з татом зараз поїдуть без них, от, а наступного разу поїдуть з ними.
Чому Наталка Денисенко навчає своїх дітей?
Навчаю своїх дітей відстоювати свої кордони, бути вільними в творчості. Я думаю, що це дуже, дуже така риса, яку досить часто, ну не досить часто, а людина з часом втрачає. От мені хочеться, щоб вони були переконані в тому, що це, що творчість – це дуже класна властивість, і що це те, чим варто займатися, чим би іншим ще ти не займався. Тому, і це дуже вчить бути вільним, тому для мене це дуже важливо. Я турбуюся про їхню освіту і вчу їх вчитись. І для мене освіта в тій формі, якій вона є ще досі зараз в більшості навчальних закладів, абсолютно неприйнятна. Мені не подобається оцінювання, мені не подобається спосіб, яким вчать дітей досі. І я вважаю, що зовсім інші навички зараз потрібно розвивати. Там навички шукати інформацію, вчитися, фільтрувати інформацію, розуміти, як її відрізнити. Навичка спілкуватися з іншими людьми – це, напевно, найважливіше, чому треба вчитись. Абсолютно незрозуміло, що, який запит на професії, спеціальності і то, що буде через 10 років. Тобто, ну, зараз ще стрімкіше почнеться розвиток технології науки, оскільки цей штучний інтелект втрутився в нашу реальність. Тому тут абсолютно вже не контрольовано і не зрозуміло, як все буде повертатися в найближчий час. Тому я вважаю, що для дітей дуже важливо вміти комунікувати, не боятися цього, не боятися висловлювати власну думку, мати її, Оце для мене основа. Мені абсолютно все. Я дуже щаслива, що в нашій школі табель дитини мені прийшов не з оцінками, а з галочками, де прописані скіли, яким дитина вже навчилася, або там така коса лінієчка, і в розшифровці це дитина продовжує засвоювати. Тобто, ну, немає ніякого оцінювання, що це не зарах, а це зарах. А це вже точно дан, а це ще в процесі. І тому дуже-дуже мені подобається наша школа. І вважаю, що якраз оця навичка такого, господи, не можу сказати слово, типу, як любопитства, інтересу, навичка інтересу, от її треба дуже плекати в дітях. От, власне, це те, чому мені хочеться їх вчити. Ну, і такі легкості життя, отримувати задоволення і не соромитися цього, не зважати на чужу думку. Бо часом буває, що десь вони, десь якісь виникають несподівані висновки в них, там, я в цьому не піду, бо з мене будуть сміятися. Я кажу, звідки в тебе таке? Хто тобі сказав таке? Ну, словом, хочеться, щоб вони максимально не зважали на це і були незалежними в своїх проявах і в своїх творчих рішеннях.
Що для тебе бути українкою зараз? Як ти це відчуваєш?
Навіть, слухай, ну це в тебе класні, складні, глибокі питання, ти знаєш? Розумієш, як я це відчуваю? Я не відчуваю там себе як якась новостворена українка, розумієш? Тобто я, в принципі, все життя в Україні живу і ніколи не планувала звідси виїхати. Я завжди була ну, в кайфі від того, що я народилася тут. Мені тут завжди подобалося. Я дуже люблю місто Львів, в якому я виросла. І я дуже полюбила Київ, який мене прийняв просто в такі ніжні обійми. І так мене класно вніс в себе, що я йому дуже-дуже вдячна. Мені дуже подобаються і ці два міста, і взагалі Україна як країна. Я її прям щиро люблю. Тому я не можу сказати, що щось змінилося. Я так само продовжую її любити. Я так само нікуди не хочу звідси їхати. Я так і не змогла виїхати. Хоча в мене були такі думки на початку війни. І тільки те, що нам доведеться розлучитися в цьому випадку з Юрою, мене стримало, і я зрозуміла, що я так не хочу. І я не хочу, щоб діти були без нього. Тому ми всі прийняли рішення лишатись. І я абсолютно не шкодую, я прям щаслива, що тоді я не піддалася якомусь імпульсу такому істеричному трошки. Я дуже щаслива, що ми лишилися і що ми повернулися потім додому, і я вдома зразу відчула абсолютно інший стан. Тобто це настільки, хоча мені здавалося, що я окей і там в більш-менш безпеці, в Карпатах. Ми були там в нашої близької людини, яка нас прийняла. Тобто нам було дуже-дуже комфортно в той момент, мені здавалося. Але коли я повернулася додому, я, господи, аж задихала нормально, тому що все ж таки я і скучала і за Києвом, і просто за відчуттям, що ти вдома знаходишся. Тому Україна для мене дім, бути українкою для мене – це бути собою в своєму природному середовищі. Я не планую йти на компроміси з цим. Тому, напевно, так.
Дякую тобі.